Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporanji u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'inhi lingwa vejkulari?
Dan huwa terminu lingwistiku sewwa u jintuża anke fl-edukazzjoni. Ħa naraw. Lingwa vejkulari huwa terminu li jirreferi għal lingwa li jintuża għal komunikazzjoni bejn kelliema ta' ilsna differenti. L-esperti japplikaw din il-frażi għall-edukazzjoni u jgħidu li hija lingwa veikolari għax hija dik li tintuża fl-iskola fit-tagħlim ta' suġġetti oħra apparti l-lezzjonijiet ta' dik il-lingwa. U jekk aħna nieħdu l-każ ta' Malta, il-lingwa veikolari tal-edukazzjoni hija ħafna drabi l-Ingliż. F'pajjiżi bilingwali imma l-autoritajiet jistgħu jagħżlu għal xi suġġetti lingwa veikolari li tkun waħda mill-lingwi tal-pajjiż. U allura nerġgħu niġu fil-każ tagħna, aħna s-sitwazzjoni tagħna sewwa hija li l-Ingliż jintuża pereżempju għal matematika u għal xjenza u għal suġġetti oħra l-autoritajiet jażlu il-lingwa l-oħra bħala lingwa veikolari, fil-każ tagħna il-Malti għar-reliġjon u l-istudji soċjali. Dawn huma sempliċement eżempji. Imma il-punt huwa li għandek lingwa inti li tintuża għal komunikazzjoni fejn hemm ilsna differenti. Issa dina anka fejn m'hemmx ilsna differenti, fis-sens ta' il-lingwi jkunu differenti. Jekk ikunu jekk il-lingwa fiha nfisha ikollha ħafna dialetti. All right? Il-lingwa veikolari tista' tkun id-dialett standard. All right? Jiġifieri t-tfal, l-istudenti jkunu ġejjin minn fejn ikunu ġejjin, dan mhux il-każ ta' Malta ta', imma każ pereżempju bħalma għandek l-Indja fejn hemm dialetti differenti tal-Indjan, imma huma jmorru għal dak li huwa standard.
Kif nistgħu nispjegaw ħarem?
Ħarem, il-plural ta' ħarem fil-Malti ħaremijiet. Ngħidlek il-verità qatt ma smajta ħaremijiet, ta'. Però hija fil-Malti għandna dan il-plural ta' konvenjenza li jiet jew qiet, alright? U jekk ikollna bżonn imma nistgħu nużaw lilu. Il-ħarem huwa il-parti separata fil-familja musulmana, riservata għan-nisa, konkubini u għadejja nisa. Tfisser ukoll ħarem in-nisa li jgħixu f'din il-parti. B'estensjoni l-kelma ukoll tirreferi għan-nisa miż-żewġin jew konkubini ta' raġel poligamus. Poligamus jiġifieri għax ikollu ktar minn mara waħda. Sewa. Ġieli tintuża wkoll għal grupp ta' annimali nisa li jixxerjaw sieħeb wieħed. Issa fl-arbi l-kelma hija ħaram li għandha dawn is-sensi. Tfisser ħaġa sagra, tfisser ħarem kif qed nifhmu biha hawnhekk, tfisser mara bħala wife, right? u tfisser sanctuary il-ħarem, ġifiri il-konnessjoni semitika fl-ħarbi ta' ħarem, miex xi ħaġa isa ħażina biex niftehmu, imma hija xi ħaġa speċi qaddisa, dik hija l-mentalità semitika, għaliex qed ngħidlek. Għaliex aħna fl-idjoma Maltija kultant nużaw din il-kelma ħarem għal xi ħadd li istra ħobbi ħallat in-nisa. Rajdu ngħidu għandu ħarem. Jiġifieri f'sens daqsxejn ħażin aħna nużawha, però fil-kultura Għarbija, il-sens ta' ħarem hija marbuta ara għalhekk qed inġib it-tifsir tiegħu ma' xi ħaġa sagra u ma' santwarju, il-ħarem bħala santwarju.
Ħammur għal xi ħaġa oħra fil-letteratura x'nifhmu biha l-alienazzjoni?
Mela fil-qasam letterarju alienazzjoni hija l-għada tal-moħħ mudlam li jdawwar ħsiebu l-hemm minn dak li huwa essenzjali. Ġifieri minn flokma toqgħod tħares lejn dak li huwa l-qofol, s-sustanza l-essenzjali, inti tmur għall-affarijiet li mhumiex importanti. Il-kunċett ta' effett ta' alienazzjoni, għax aktar xilli hekk aħna nużawha din fil-letteratura sewwa, bl-Ingliż tiġi the alienation effect. Dan l-effett ta' alienazzjoni huwa teknika teatrali li twassal firda emozjonali fl-udjenza u fl-atturi. Jiġifieri narawha fuq il-park, però mbagħad inħossuha bħala udjenza. Il-firda emozjonali mid-drama sabiex tenfasizza is-sinifikat intellettwali ta' dak li jkun qiegħed jiġri. Hija teknika li tinqeda bosta elementi artificiali bħal kartelluni, maskli u in-narrazzjoni fi telet persuna ħalli jintlaħaq dan l-effett. Hija teknika li żviluppa Brecht għal teatru epiku tiegħu u daħlet u ġiet ippratikata wkoll fil-Malti, speċjalment minn Giuse Diacono, kien ħobb jesperimenta biha din ukoll.
Fil-qosor kif nistgħu nispjegaw l-eżistenzjalizmu?
Hawnhekk sa jisna deħlin, mhux jisna deħlin fil-qasam filosofiku. L-eżistenzjalizmu jenfasizza l-eżistenza tal-individwu bħala aġent responsabbli. Eżistenzjalizmu huwa l-individwu li huwa responsabbli ta' hemm ilu, sewwa. Mela l-individwu huwa l-aġent responsabbli u ħieles li jiddetermina l-iżvilupp tiegħu innifsu bis-saħħa tar-rieda tiegħu, dik l-iktar ħaġa importanti bis-saħħa tar-rieda tiegħu, mhux ikun sfurzat jew imġiegħel, right? Dan il-kunċett insibuh ħafna fil-letteratura fejn jintuża bħala approach f'każ ta' karattru li jafas fuq ir-realtà u l-ħsieb ta' ħelsien u tiġrib umani. L-eżistenzjalizmu oriġina ma' Kierkegaard, Nietzsche u żviluppa minn Heidegger, Sartre, Camus u De Benovar fl-Ewropa tas-seklu 20 u kien waħdu fil-fatt moviment kont se ngħid qawwi, imma moviment li baqa' jiżviluppa. Right? Forsi llum insibuh anke b'xejri differenti, però jidher ukoll anke fil-films moderni li qegħdin naraw.
Min fejn ġiet il-kelma bajunetta?
Interessanti din. Għaliex l-ewwel bajunetta hija stallett sewwa li jitwaħħal ma' azzarin, hija stallett li jitwaħħal ma' azzarin biex ineffett lil xi ħadd fi ġlieda. Il-kelma ġejja minn Bayon, isem ta' raħal fil-Beach ta' Franza, fejn inħadmu għall-ewwel darba. Imma hemm il-ġrajja storika marbuta magħha din, għax matul il-konflitt li kien hemm fil-kampanja Franċiża minn nofs is-seklu 17, ir-raħlin ta' Bayon meta sabu li ma tantx kellhom porvli għall-azzerini tagħhom, waħlu skieken twal tal-kaċċa li kellhom mal-kanen tal-azzerini biex dawn setgħu jintużaw bħala lanet. Wara, iskik għan imwahla b'dew jissejhu bajonetti. U għekkum bat il-kelma inxterdet, right, u zviluppat, il-bajonetta un bat zviluppat, apposta bħala bicċa odda militari.
Mm-hmm. Fil-ġrajja umana, x-simbolizmu hemm marbut mal-azzila?
Mal-azzila. Aħna bil-Malti wkoll nużaw gazell għall-azzila, mm-hmm. sewa, azzila u gazell. Issa hawnhekk hawn fattur importanti fil-Malti, għalhekk qed insemmiha li hemm din il-kelma gazell ukoll. Issa narawha, ħalli naraw hawnhekk. L-azzila x'inhi? Annimal bħaċ-ċerfa, sewa, bon twil u par run dritti. Hija annimal grazzjuż magħruf għall-ġmiel tiegħu u għall-ħeffa u jgħidu li l-gazell jara ħafna. Minħabba l-fattur li hi magħrufa li tara ħafna, l-azzila tidħol fis-simbolizmu tal-ħajja kontemplattiva. Ġifieri hawnhekk x'inti saqsejt is-simbolizmu marbut mal-azzila sewwa, hawnhekk qed nortu l-azzila mar-riflessjoni. Ma din minn fejn iġejja? Fl-ikonografija nisranija tissimbolizza ir-ruħ imxenqa għall-Magħmudija għaliex hemm il-ħsieb li huwa ispirat mis-Salm 42 u nikkwota s-Salm bħalma ż-żiela tixxenna għan-nixjijat tal-ilma hekk tixxenna ruħi għalik Alla tiegħi u hekk allura mis-Salm ittieħdet fl-ikonografija is-simbolu. Alright, ta' riflessjoni. U s-siru koll il-simbolu ta' ruħ. U fl-anja ta' Salamun, mela' bqajna fil-Bibja. Sewa, la' rusa titlob lil-maħbub tagħha biex jiġbaħ lil-azzila jew il-ferħ ta' ċerf, għax il-ħeffa u l-ħars xelu ta' dawn jissimbolizzaw l-imħabba. Mal-issa għunek tħanna fl-imħabba. U l-arus jista jgħamil bħall-azzila u jissin il-vizjoni interna tiegħu biex jifhem aktar l-ispirtu tagħha. Fl-arti nisranija naraw salib fil-rum ta' azzila jew ċerfa u dina hija dera. Illi toħroġ ukoll bħala l-emblema ta' Sant'Eustaċe u San Hubert. Interessanti li azzila u gazell, issa għalhekk ġej għalhekk li semmejt fil-bidu, azzila u gazell. It-tnejn ġejjin mill-arbi fejn insibu għażal bil-rajn, għażal, illi minna ħarġet gazell, ir-rajn ġejt g. Sewa? U nsibu mbagħad għażala. Illi minna ħarġet azzila. Ġifieri, aħna ħadna mill-arbi kemm il-maskil u kemm il-femminil. Bi pronunzji differenti. Ara naturalment fatturi wkoll li jitħaltu ma' aspetti lingwistiċi oħrajn. Imma l-affarijiet iktar u iktar ikunu interessanti.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
كم دريتني عزين بيش ندري نحتاج لنكم داي كم كن يسويلي لأطفتي تابتت انت للمجيري اي تفرخ ان حصة قريبي كل هي نتكلم وحدي وندور في النص دالين ياك مش محبة لي عندي عليك عدا الشمس مشتيلة تورسين فايت هوب القعب يمشو رجليا عشلي لك مرابس بعينيا Check. għalik Marrideċ tinsan u edit Nerġan tenni lek li li lek irri Itla għatama għal-nisbaċe jil Erzari patisma dawn il-klir
Ma jispideri, signori!
Fejt hopp il-qab jimxu riġleja Għax li lek marabiz bajneja
għal-program tagħna Cocktail Linguistiku flimkien jislim Buħaġer u l-professur Charles Briffa aktar kurzitajiet interessanti. Min kienu il-papidi?
Issa din hija kelma lokali, silejn. Il-papidi kienu il-membri tas-soċjetà tal-Mużew ta' San Giorgio Preca. Kif kienu magħrufin fil-bidu tas-soċjetà sal-1932, hekk kienu jgħidulhom il-papidi. Naturalment ġejja minn dawk li jimxu mal-Papa. Sa dan iż-żmien l-għaqda ta' Dun Giorgio kienu jsejħula is-Soċjetà tal-Papidi, alright? Imma mbagħad l-isem uffiċjali ġie Soċjetas Doctrine Christiane, jiġifieri għaqda għat-tagħlim Nisrani. U mbagħad ma baqgħux jissejħu Papidi wara da bdew isiru membri tal-Mużew. Jew soċi tal-mużew.
Għamur għal xaħġa ġoħra, xinu Brig?
Brig. Brig, bil-plural, Briggs, kien bastiment, bżewċ arbli, u beqloħ kwadri, użat għat-tabija, bla kien bastiment tal-merkanzija. Speċi ta' skuna, ta' tabija, kemm xejn niżar mill-brigantin il-Brig. Il-kelma ġejja mill-Ingliż brig li hija taqsira ta' brigantine. Fil-ġrajja ta' pajjiżna nsibu tipi differenti ta' brigs u hawnhekk interessanti għaliex juru l-funzjoni tagħhom. Ara, nsibu fil-Malti. Nsibu il-brig collier, imma kultant kien jissejjaħ ukoll il-collier brig għax it-tnejn iż-żewġ termini nsibhom fid-dokumenti. Il-brig collier kien bastiment bżewċ arbli u beqluħ kwadri għat-tabija tal-faħam li sar popolari għaw Malta wara li nfetaħ il-kanal ta' Suwejz u dana nfetaħ fl-1969 u kien jintuża wkoll fil-port il-kbir li sar stazzjon tal-faħam il-port tagħna. Imma il-brig collier beda jidher fis-seklu 17 meta l-faħam kollu kien jinġar bil-baħar. Sewa. U mbagħad hemm tip ieħor ta' brig li kien jissejjaħ il-brig skuna li kien bastiment bi tliet arbli, beqloħ kwadri, użat għat-transport tal-qamħ mill-Baħar l-Iswed sal-portijiet tal-Mediterran ara għandu funzjoni differenti sewa u anke direzzjonijiet differenti. U kien iwassal ukoll il-qamħ anke għall-Ewropa ta' fuq fis-seklu 19, mela kien iktar qawwi biex jasal sa l-Ewropa ta' fuq. U nsibu wkoll it-tielet tip il-brig hermafrodit, iġifieri brig magħmul minn diversi elementi ta' bċejjeċ oħra. ċifrija għanna ġifen, bżew ċarbli, ta' qoddim il-rigjat kwadru bħal ta' brigantin, u ta' wara il-rigjat bħal ta' l-iskuna, u għalek huwa ħermafrodit għaliex ġej minn diversi elementi. Issa, dana juri li fis-seklu 19 it-terminoloġija marittima kienet ħafna iktar mimlija. Illum forsi ma tantx natu każ, l-ewwel net l-affarijiet inbidlu wkoll u aħna kieku daw kollha jaqgħu taħt tanker. Probably, niftehmu, imma kien hemm dawn it-termini u dawn huma rrekordjati, sewa?
Sewa. X'tifsiret għandha l-kelma ċatra?
Eh.
U qisu mal-baħra u nerġa'.
Iva. U ċatra għandha diversi tifsiriet fil-Malti. L-iktar waħda li tintuża hija dgħajsa bħal raft. Bqih ċatt għal xi baħar baxx. Jiġifieri mhux għal fond, sewa. Mbagħad hemm it-tieni tifsira, barkun li jaqsam baħar qasir, l-aktar li jintuża fil-port għal xi tagħbija, jista' jinġibed jew jinsaq b'mutur. Allura f'dak il-każ tkun ċatra b'mutur. Tifsira oħra hija ta' dgħajsa baxxa bqih ċatt. Ġifieri ma jkollix il-kilja li ġejja biex tirreżisti l-kurrenti minn taħt. Għaliex din iċ-ċatra dgħajsa baxxa bqih ċatt ikollha żaq wiesa u l-poppa u l-pruwa kwadri tinsaq permezz tal-asta twila f'idejn il-barklor li beha jimbotta mal-qiegħ u x'aktarx intuża bħal gondola għal xi passiġġieri jew tnejn. Mbagħad hemm tifsira oħra ta' ċatra bħala barkun li jintuża bħala pont bejn il-moll u xi lanċa. Sinonimi għaliha din it-tip tal-lanċa hija raft, lighter, barġ, barkun, pontum. Qed insemmi dawn għaliex kollha jintużaw u kollha huma ċatri dawn. Jintużaw mbagħad l-espressjonijiet ċatra bil-mutur jew mutur li hija kull xorta tagħmel kemm il-baħar ċatt mill-qiegħ li jinsaq mutur. U insibu wkoll irreġistrat it-terminu ċatra tal-ħadid li tkun mibnija bil-ħadid minn flok b'linjam. Għaliex qed ngħidlek għaliex il-biċċa l-kbira taċ-ċatri kienu jintamlu mill-linjam mill-fallakki apposta biex ikunu jistgħu jaddattaw kemm kif jistgħu.
Kelma oħra x'kien id-dada?
Dada huwa terminu tekniku wkoll moviment internazzjonali tal-bidu tas-seklu 20 fl-arti, fil-letteratura, fil-mużika u fil-films. Id-dada kien moviment li warrab u waqa għaċċajt il-konvenzjonijiet soċjali u artistiċi u enfasizza l-assurd u dak li kien il-loġiku. U dan dejjem għalhekk tidħol l-arti, l-letteratura, l-mużika u l-films jidħlu magħhom sewa. Id-dadaiżmu huwa s-sistema l-prinċipji l-ideoloġija tad-dada ta' dan il-moviment. U d-dadaist huwa wieħed li jemmen u jew jipprattika d-dadaiżmu. Ġifieri hawnhekk għandna it-termini sewa, id-dada huwa l-moviment, id-dadaiżmu hija l-ideoloġija ta' dak il-moviment u d-dadaist huwa l-prattikant tad-dadaiżmu.
Kif nistgħu nispjegaw destroyer?
Destroyer. Destroyer huwa bastiment ħafif tal-gwerra li oriġinalment tfassal biex jaqret il-gunboats. Iġor kanuni tal-ħames pulzieri, depth charges, torpedoes, minesijiet u kultant ukoll missili gwidati. Aktar tard beda jintuża fil-flotta navali u mal-konvoj bħala skorta għal-kontra s-submarines u għalhekk jissejjaħ destroyer skorta. U kif ukoll għal xi offensiva ġenerali u jissejjaħ x'aktarx destroyer leader. Jiġifieri destroyer skorta huwa bastiment tal-gwerra għal kontra submarines simili għal destroyer imma kemmxejn iżgħar. Dak huwa destroyer eskorta. U destroyer leader huwa destroyer kbir jixbaħ il-fregata. Insibu wkoll destroyer tal-torpedo boats. li u destroyer armat sew u maħsub għall-ewwel biex jeqret it-torpedo boats. Imma mbagħad beda jintuża bħala torpediniera qawwija. Jissejjaħ ukoll torpediniera u bastiment navali dawn. Issa, dawna huma naturalment termini użati fil-militar. Qabel dawn kienu parti mill-ġraja Maltija, però minnu ma baqax Malta bażi navali għala dawn naqsu. Imma għadhom jintużaw fuq ismu oħrajn.
Ħamru għall-kelm oħra, x'inhi eżattament dresser?
Issa hawnhekk deħlin id-dar.
Iva.
Sewwa. Dresser hija sideboard bliex kaffi fuq għall-platti u l-kikri. Din il-biċċa amara tagħmel ma dik l-amara li nqiegħdu l-affarijiet fiha. U meta aħna mmorru għall-etimoloġija nsibu li hemm ħaġa interessanti ħanara. Il-kelma ġejja mill-Ingliż u fil-modi kienet tfisser sideboard li fuqha kienu jippreparaw l-ikel. Waħda mit-tifsiriet qodma ta' dress, dress li ta' dresser, fl-Ingliż dress kellha tifsira qadima li tfisser to make ready or prepare to dress, mhux biex tilbes, jiġifieri. U tifsira din, to make ready or to prepare, li waslet għal dresser bħala a sideboard or table in a kitchen on which food is or was dressed. Imbagħad fis-seklu 16 il-kelma ġiet tfisser ukoll a kind of kitchen sideboard surmounted by rows or shelves on which plates, dishes, etc. are arranged. U l-Malti ħadan is-sens u ħadu mis-seklu 19. Sewa, ġifieri hawnhekk għandna l-ġrajja ta' dresser fil-Malti ukoll.
Interessanti. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtuna, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Reden Abdella, appuntament tal-bħalum ġimgħa. Saħit.